Tak môžem vás aj ja privítať, hádam. Teším sa, že sme zase po týždni spolu. Pred týždňom som niečo povedal na úvod, a čo asi treba zopakovať, lebo zrejme sú tu aj niektorí účastníci, ktorí pred týždňom neboli. Nejde o kázeň, ale o prednášku, takže to znamená, že ten formát toho prejavu či príhovoru je nie len zvestovať, ale aj argumentovať alebo informovať o veciach, ktoré sú možno na myslenie náročnejšie a je to dlhšie. Ano, teda minule to trvalo vyše hodiny. Ja viem, nemám to presne zmerané, ale preto to hovorím, aby ste boli trpezliví. Tie tri prednášky, ktoré som dohodol so staršovstvom, sú všetky o odpustení a veľkosť odpustenia, ktoré nám Boh dáva a na základe ktorého my si navzájom odpúšťame, sa dá merať niekoľkými vecami, alebo skutočnosťami, lepšie povedané. Minule sme hovorili o hĺbke hriechu alebo veľkosti hriechu. Kto nemá veľa odpustené, tak nemá byť za veľa čoho vďačný. Minule už som spomínal ten text, teraz ho budem čítať na úvod, ale tým, že som povedal, že to nie je kázeň, takže nejde to byť výklad tohto textu. Ale prečítame ho a prosím, nájdete si teda Lukáša 7. kapitolu od 36. verša. Budem čítať teda Lukáš, Evangelium podľa Lukáša, 7. kapitola od 36. verša. Jeden z farizeov ho pozval k stolu, teda pána Ježiša. Vošiel teda do farizeovho domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizea, priniesla alabastrovú nádobku s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby toto bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka, vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu povedal, Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal, správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. No táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, a ktože je toto, že aj hriech odpúšťa? On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. To je príbeh, ktorý veľmi citlivo, a by som povedal, nám možno až nepochopiteľné, pretože ide o kultúru, ktorá nám je vzdialená. Už len to, že pri stole sa v podstate ležalo, u nás je nepredstaviteľné, že by ste sedeli nohy pod stolom a niekto by vám tam s nohami niečo robil. Takže treba si predstaviť, že išlo o stôl, také rímske stolovanie, že sa ležalo pri stole a nohy boli od stola, takže sa to, bolo to možné. No. Ľudia chodili väčšinou bosí, sandály si vyzuli, no takže to bolo možné a tak ďalej. Takže už len táto predstava nám je vzdialená. Predstava, že ležíte pri jedení, tak asi by ste dali niekomu po za uši, keby si ľahol. Sa musí inak. Ja neviem, či to dnes platí, ale keď som ja bol malý či dieťa a ma vychovávali, no tak sa inak muselo správať pri stole, ako takéto niečo. Ďalej to, že utiera nohy žena mužovi a tak ďalej, čo tam sa deje, čo ste načítali. To celé je plné citu a iného kultúrneho kontextu. Myslím, že ale aj my, napriek tejto vzdialenosti kultúr a aj rokov, pretože sa to stalo dávno, môžeme vnímať, že to napätie, ktoré tu musela prekonať táto žena, bolo neuveriteľné. To odsúdenie, možno, že ste niekedy zažili, keď ste boli neveriaci, že ísť do kostola je nie veľmi príjemná vec pre človeka, ktorý je známy tým, že čo robí, zlý človek. A dnes to už možno až tak neplatí, ale aj tak ešte je dosť ľudí, ktorí vám povedia, ja medzi tých farizeov nejdem. Čo tam budem robiť? Tam sa pretvarujú, ja idem radšej do krčmy, tam si nájdem tých, čo sú pravdiví, čo mi povedia, čo si myslím. Takže to napätie bolo obrovské a myslím si, že nie je nám celkom neznáme, aj keď možno, že sme skôr na tej farizejskej strane. Tak potom si to môže predstaviť, že čo tento to chce, alebo táto to chce. A ona bola tak vďačná, nevieme, ako jej Ježiš prejavil odpustenie a kde to prežila, ako vedela, že odkiaľ to odpustenie bolo, lebo o nej nič nevieme. Ale bola tak vďačná, že jednoducho, prepáčte po slovensky, poviem, sa na to vykašľala. Farizej, maj ma rád. Ja idem za týmto, ktorý mi zosobňuje odpustenie mojho najväčšieho životného problému. Tento človek, my vieme, že to je Boh, ale Ježiš ako človek, mi vyriešil niečo a mne je jedno, čo si ostatní myslia. To je samozrejme nie sila celej milosti, pretože milosť je nielen taká, by som povedal, psychologická sila, že zabudnete na všetko, lebo ste vďační, ale rozhodne, že sa tu prejavuje táto sila a Ježiš tam hovorí, že tak to podobenstvo, alebo to metaforu, alebo tých dlžníkov, ktorú tam hovorí, tá je veľmi silná. Jeden je 500, druhý 50, kto bude vďačnejší? Tak netreba dlho uvažovať, až naivná otázka. Že? No a tak ako som minule hovoril, že teda na to, aby sme vedeli, o čom je odpustenie, potrebujeme najskôr rozumieť niečo o hriechu. Najskôr potrebujeme vedieť, či my sme nejakí dlžníci. Ak sa cítime spravodliví, relatívne, myslím si, že v kostole sme sa naučili nehovoriť o sebe, že sme spravodliví. Hej, takže keby som sa teraz pýtal, kto sa cíti spravodlivý, predpokladám, že nikto by sa neprehlásil. Nejdem vás skúšať. To ale neznamená, že vyjdeme von za dvere a niekto vyvedie nejakú blbosť a povieme, to by som ja nikdy neurobil. No. A tam už sa cítime, už sa vieme porovnať, že to ja by som neurobil. Lebo ja som lepší, alebo ja mám iné zásady. Možno, že Biblia nás naučila niektorým rečiam sa vyhýbať, ale to neznamená, že to isté nehovoríme inými slovami. Takže musíme si dať pozor, aby sme my nesúdili farizeov len preto, že my sme sa naučili inak vyjadrovať. Teda pochopenie svojho hriechu, môjho hriechu, je pri základe pochopenia odpustenia. Odpustenie mi v úvodzovkách nič nehovorí, ak spomienka na môj hriech mi v úvodzovkách nič nehovorí. A ja tomu rozumiem, že máme sa cítiť spravodliví pred Bohom a o tom je milosť, o tom dnes chcem hovoriť. Veľkosť milosti. Ale pocit spravodlivosti pred Bohom, ak znamená, že zabudnem na odpustenie veľkých hriechov, tak niečo nie je v poriadku. V skutočnosti dá sa povedať, že čím moje posvetenie pred Bohom ide hlbšie, tým hlbšie je moje pochopenie toho, aký som bol hriešnik. A možno, že by ste si to tým aj mohli zmerať. Ak sa cítite, že vaše posvetenie sa prehlbuje, alebo rastie, alebo neviem, ako to nazveme, proste, že je to lepšie a lepšie so mnou v posvetení, tak to sa dá merať tým, či moja spomienka na moje bývalé hriechy ma viac a viac bolí. Ak ma to prestáva bolieť, ak som zabudol, tak Biblia, to som tiež minule citoval, Peter to tam hovorí, že sme krátkozraky, no, ja ľahko zistím, čo to je, ako vidí krátkozraky, a sme zabudli na naše hriechy. Na odpustenie, na očistenie sme zabudli. Teda ten, kto je posvetenejší, si lepšie pamätá svoje hriechy. A to neznamená, že má tepku a že je zo seba nešťastný, on je stále šťastnejší. A to je paradox tej, by som povedal, kresťanskej spirituality, alebo ak chcete, kresťanskej psychológie. Nie, ja sa nechcem navážať do vedy psychológie, ale toho prežívania v našej psyché, v našej duši. Kresťanstvo v našej duši vytvára mnoho paradoxov, ktoré bežnému človeku, ktorý neprežil znovuzrodenie a neprežil odpustenie hriechov, nedávajú zmysel. Ale toto je jeden z tých nezmyslov, prepáčte, že ako môžeš zároveň vedieť, že si zlý, že si horší a byť šťastnejší. Ako je to možné? Ako je to možné? Bola táto žena šťastná a plakala. Tak myslím, že aj bežnej psychike či psychológii platí, že niekedy už šťastie môže plakať. Ale tu hovoríme o postavení pred Bohom a psychológia ako veda nepracuje s týmto rozmerom, že človek v duchu sa reálne postaví pred Boha. Psychológia pozná ideu Boha, že si vymyslím, predstavím si, že Boh je a tá idea na mňa pôsobí. A niekedy to môže mať veľkú silu, dokonca nás to môže oklamať. Že si predstavujeme Boha a nemáme reálny kontakt s Bohom, len s predstavou Boha. No týmto ja to nechcem úplne zahodiť, aj to má nejaký význam, ale musíme dať pozor, aby sme nežili s ideou Boha, ale aby tá naša idea bola živá, nie len v tom zmysle, že my si niečo predstavujeme, čo vieme o Bohu, ale že ten Boh ako duch, ako bytosť aj niečo nečakané robí, čo naša idea by nemohla vymysleť. No, to je len také uvedenie a pripomienku toho, čo sme hovorili o veľkosti hriechov, že teda veľkosť hriechu je jeden, by som povedal, východiskový fakt. Východisková skutočnosť, preto, aby sme o odpustení vôbec mohli hovoriť. Ak nevieme, čo je hriech, nevieme, čo je odpustenie. Môžeme vedieť, čo je prepáčenie. Môžeme vedieť, ja som tam minule hovoril, a to som citoval sekulárny zdroj, nie kresťanský, že teda odpustenie nie je nejaké zabudnutie, prepáčenie, zľahčenie, výhovorka alebo ospravedlnenie v tom zmysle, že no, veď chápeme ho. Francúzi majú jedno také dobré porekadlo či príslovie, ktoré hovorí o tom, že pochopiť znamená odpustiť. Počuli ste to už niekde? Pochopiť znamená odpustiť. To znamená, že keď pochopíte, prečo niekto zle urobil, tak mu zároveň odpustíte. Toto je veľká pravda, psychologická, ale absurdné je to pre kresťanskú teológiu. V kresťanskej teológii v fakte platí opak. Pochopiť znamená tak sa zdesiť, že sa pýtate, ako sa toto vôbec dá odpustiť. Hriech sa nedá odpustiť a dokonca o Bohu je napísané, že Boh nemôže odpustiť hriech. Teda pochopiť, čo človek vyviedol Bohu, znamená mať pocit, toto sa nedá odpustiť. Keby sme tu zostali, tak sme nekresťanskí. Kresťanstvo a Pán Ježiš prišiel povedať, Boh je taký, že napriek tomuto faktu odpúšťa. A to veľké prekvapenie, že napriek tomu toto je možné odpustiť, to je východisko k tomu, aby sme rozumeli, čo je potom milosť. Dnes chcem hovoriť o milosti. Ešte stále sa snažím trošku zhrnúť to, čo sme minulé hovorili. Pretože nikto z nás asi nemá rád hrabanie sa v tom, aký je zlý. Aj ľudia, ktorí neustále sa obviňujú len preto, aby počuli od tých druhých, že to nie je až také zlé. To je ako keď poviem, že ja som taký somár. A vy poviete, no máš pravdu. Čo si to dovoluješ? Však si to práve povedal, súhlasím s tebou. Prečo sa smiete? Viete, ako to funguje. Však? My sa vieme dohĺbky obviňovať len na to, aby sme sa presviedčali, že sme dobrí, lebo sa sami súdime a tým, že sa sami odsudzujeme, sa snažíme vyhnúť inému súdu. Postaviť sa pred Boží súd je niečo iné, ako sám sebe nadávať, sám seba obviňovať a neustále hovoriť, aký som desne zlý. Takže aj to je istý typ farizejskej spravodlivosti, že sa veľmi obvinujeme, aby sme sa vyhli skutočnému obvineniu. Skutočné obvinenie je, mne sa zdá, prepáčte, že to tak poviem, že to je veľmi zriedkavý tovar v dnešnom kresťanstve. Skutočné obvinenie z hriechom, ktoré nepochádza z toho, že vieme, že sa máme cítiť zlí, a nepochádza z toho, že niekto na niekoho ukazuje, že ty si taký. Ani nevyplýva z toho, že sa hanbíme pred ľuďmi, lebo sa odhalilo, že niečo sme vyviedli zlé. Takéto obvinenia sú a sú skoro na dennom poriadku. Ale skutočné postavenie pred Boha, kde som naozaj nešťastný z hriechu a naozaj poznám Božiu milosť, ja neviem, čo si vymyslíte, môj dojem je, že toho je málo. Takže sila, veľkosť odpustenia závisí od poznania veľkosti môjho hriechu. Dnes chcem hovoriť o veľkosti milosti, alebo moci milosti, lepšie zapamätám, moc milosti. A zdá sa mi, že keď začneme hovoriť o moci milosti, je dobre si to tak trochu zmerať. Ja som sledoval, že ako fungujú, povedzme, filmy, alebo možno nejaké príbehy, knihy, ak čítate literatúru, ale väčšinou sú to knihy alebo príbehy, ktoré sú populárne. Teda nehovorím o nejakých vážnych knihách, ako nejakých románoch, ale skôr o niečom, čo tak vás má, čo sa nazýva thriller. Viete, čo je thriller, hej? Proste nejaké vzrúša. Hej? Chcete pozerať. A keď si sledujete tú schému, ako to vyzerá, tak taký režisér na začiatku obyčajne dá nejakú krásnu idylu. Rodina idyla, alebo dvaja sa strašne majú radi a plánujú si život a niečo. A krásne deti, a niečo proste nádherné. Hej. Do toho vstúpi nejaká tragédia, nejaký zločin. Hej. Niekto niekoho zabije, hej, alebo niečo hrozne nespravodlivého sa stane. A celý potom ten film obyčajne pokračuje tým, že táto nespravodlivosť sa nakoniec pomstí. Viete, o čom hovorím? A či nepozeráte filmy, lebo ešte tak bolo, že kresťan do kina nechodí. Dneska máme kino doma, takže nemusíme do kina chodiť a môžeme kino vidieť doma. Ja to nechcem ani kritizovať, ani chváliť, ani nič. Ale ak nepozeráte filmy, tak môžete čítať aj nejaké knihy. A myslím si, že bežne náš zmysel pre spravodlivosť takto funguje. Že keď máme pocit, že niečo je krásne, alebo dobré, alebo takto to má ďalej ísť, potom to niekto zločinne zničí, alebo poruší, tak v nás sa vytvorí dojem, že to treba pomstiť. Kto je so mnou? Kto si myslí opak? No, aby som vedel, či s vami komunikujem. Je to niekto, kto si myslí opak, že to netreba pomstiť? Kto má pri takom filme pocit, toto treba odpustiť? No, to som rád, že sa smiete, lebo to znamená, že hovorím o nezmysle. Dobre, ale kresťania. My sme ako ľudstvo a každý z nás Bohu urobili oveľa horšie. Ja teraz nechcem nejaký film menovať, aby ste nemali pocit, že no, to sa mu páči. No tak to je trapné, ja sa nehambím za to, čo sa im páči, ale niekto niečo iné chce pozerať a môže na to sa vykašľať, čo sa nepáči. Takže predstavte si film alebo knihu alebo niekde, kde sa taká tragédia stala a kde to celé je o pomstení. Hej? No, že by som mohol menovať klasiku, hej? Alexandre Dumas, Gróf Monte Cristo. Hej? To je celé o tom, že niekomu niečo veľmi ublížili, no a stovky strán je o tom, že ideme sa pomstiť. Ako treba na jeho, by som bol pozitívne povedať, na Dumasovú nejakú adresu, že on tam trošku aj uvažuje o tom, že ako je to vierou, hej, že on je kresťan, alebo chce byť a teraz sa ide pomstiť. No, ale mám dojem, že celku preto to je tak populárna kniha, alebo bola, hej? Ja neviem, či aj dnes je taká populárna, ale veľa, keď to bolo extrémne populárne, zvlášť keď to vyšlo v 19. storočí, lebo zahralo to na náš zmysel spravodlivosti. No, ak sa niečo veľmi ublíži, tak tomu treba poriadne sa pomstiť. No dobre, ale my chceme povedať, že nie pomstiť sa treba, ale že aj to najhoršie treba odpustiť. No Nietzsche, hej, filozof Nietzsche povedal, že kresťanstvo je o ničom, toto takto necitujem teraz, hej, ale povedal, že je to o ničom preto, lebo je slabožské. Odpustiť je slabosť. Podľa mňa. Dobre, ale napríklad Jakub hovorí v 2. kapitole, v 13. verši, že milosrdenstvo, tam nie je slovo milosť, ale milosrdenstvo a milosť, asi cítite, že to ide veľmi blízko. Milosrdenstvo triumfuje nad súdom. Viete, prečo o filmoch hovorím a tom ďalej? Lebo ja mám dojem, že naša kresťanská kultúra, teraz v úvodzovkách, je tak modelovaná telenovelami a všelijakými thrillermi a neviem čím, čo vidíme, že sme zabudli, že my neobdivujeme pomstu a spravodlivosť v tomto zmysle, my obdivujeme milosť. A milosrdenstvo podľa Jakuba, a viete, že Jakub je dosť prízny, pamätáte si? Ak čítate Bibliu, tak Jakub vo vás pôsobí také, že radšej niečo iné. Či nie? Kto má takýto dojem? No, asi som stúpil vedľa. Ja mám takého dojem, že radšej čítať niečo iné ako Jakuba. Jakub je nešetrý. Hej? Smilnice, cudzoložníci, hej? Umyte si ruky, približte sa k Bohu, približte sa k vám, zoprite sa zdravať. No, on sa s nami nehrá. Chúďatka, len dôverujte, Pán Boh vás má rád, aj keď ste hriešni, aj keď všetko je, on vás má rád, on vás miluje, on seká. No, Jakub takto. A on tu ale hovorí, že milosrdenstvo triumfuje, sa chváli nad spravodlivosť. Ak mám vypestovaný z bežnej kultúry, populárnej, takýto pocit, že pomsta je silnejšia ako milosrdenstvo, niečo nie je v poriadku, pretože neviem obdivovať evanjelium. Neviem byť nadšený tým, že ja som dostal odpustenie. Možno, že viem len o tom rozmýšľať, že áno, ja potrebujem odpustenie a to ma veľmi teší. Ale všetkých ostatných treba poriadne dochrámať, lebo zločin si zaslúži pomstu. Takže ja, odpustenie, vy, tak vám treba. Čo ste si vyviedli, čo ste si navaril, to si aj zjedz, nie? Tak Slovák povie. Čo si si navaril, to si aj zjedz. Niekedy to povie aj horšie. Asi viete, aké slovo mám na mysle, však? Takže milosť, milosrdenstvo podľa písma má väčšiu silu a väčšiu moc ako toto, čo my zvykneme obdivovať. A nemýlte sa, Ak vo filme obdivujete pomstu viac ako milosrdenstvo alebo milosť, tak to viac budete obdivovať aj vo vzťahu k susedovi, alebo k partnerovi, alebo k deťom, alebo k niekomu. Máme jednu dušu, jednu psyché. A naša jedna psyché, ak sa naučí niečo robiť, tak to bude robiť všade podobne. Je veľmi ťažké na jednej strane obdivovať pomstu a silu toho, ako niekoho niekto zrušil, a potom prísť do kostola alebo do medziľudských vzťahov medzi kresťanmi a zrazu tam byť nadšený tým, že aj takýto najväčší hriech, aj takéto najväčšie svinstvo, aj takéto najhoršie podlosti sa dajú odpustiť, a to je tá sila nášho vzťahu. To sa nedá. Buď to robíme všade a také filmy nás vyrušujú, alebo také príbehy, ako je Grof Monte Cristo, nás niekde vyrušujú a nie je to celkom to, čo by sme sa toho vedeli tešiť. Alebo sa z toho tešíme a potom nás vyrušuje Evanjelium. Ale ak nás Evanjelium vyrušuje, tak je to dačo nie v poriadku. Čo poviete? Toto by mala byť modlitevňa alebo priestor, kde sa zvestuje Evanjelium, kde sa tešíme z Evanjelium. Takže to som chcel veľmi upozorniť na to, že nie je ľahké sa tešiť z milosti, ak sme naučení tešiť sa z pomsty. Alebo nás viac nadchýňa, keď sa dosiahne spravodlivosť takýmto spôsobom. Keď hovoríme teda o milosti, poďme sa pozrieť, čo v Biblii sa o milosti teda hovorí. Lebo chceme ju obdivovať, a tak ako veľkosť odpustenie je založené na poznaní veľkosti hriechu, tak potrebujeme ju založiť aj na poznaní veľkosti Božej milosti. Hej? Hovoríme o milosti alebo milosrdenstve. To sa ešte dá rozlišovať na Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, Božiu milosť a tak ďalej. Nemáme čas toto celé takto, by som povedal, parcelovať, takže ak niekto z vás sa vyzná v týchto podrobnostiach a pojmoch, a ja to tu budem dávať tak trošku ako dohromady, tak prosím vás, aby ste sa nejak nepohoršovali, že a to tam je iný pojem. Ja už teraz som necitoval o milosti, ale o milosrdenstve. Hej? Teda máme tam iný pojem, ale myslím si, že pre naše účely, aby sme obdivovali odpustenie a rozmýšľali o tom, že aké je to veľké, že toto si môžeme dovoliť, hej, že toto dáme dohromady. V Biblii, keď sa používa slovo milosť, aj v hebrejčine, aj v gréčtine, má niekoľko stupňov takých významov, a niekedy je ten význam veľmi, taký by som povedal, bežný, až by som povedal, kultúrny. Hej. Takže slovo milosť môže znamenať aj napríklad, že je niekto príjemný. Slovensky niekedy hovoríme také cudzie slovo graciózny. Dáva nám to zmysel? Gracióznosť. Niečo ako keď balet. Balet je graciózny. Hej? No, ja to nejdem napodobňovať, ale hej, gracióznosť. Niekedy milosť, napríklad hebrejčine, znamená šarm. Šarm je zo slova čosi ako keď oklamete, hej? Keď učaríte niekomu šarmé. Hej? Proste. Takže šarmantný je ten, kto očaruje, učaruje. A napríklad máme to v prísloví 31, že šarm je lož. Hej? Oženie je to tak. Hej? Ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, bude chválená. Hej? Tam je o šarme. Tam je slovo milosť, ale nemôžem povedať, že milosť, pretože tam ide o to, že je niekto príjemný na pohľad a tak ďalej. Aj v gréčtine je veľmi podobný význam tohto slova milosť, taká tá jemnosť, alebo gracióznosť, alebo krása. Takže z tohto ale vyplýva, že keďže takto to etymologicky vzniklo, tam musíme dať pozor, neviem, či viete, čo je slovo etymológia, tu sme v také oblasti trošku lingvistickej. Etymológia znamená, že tie pojmy vznikali nejak historicky z nejakých koreňov, hej, z nejakých starých pojmov alebo starších významov slov. A milosť teda v tomto etymologickom, historickom zmysle má taký význam, že ide o niečo príjemné, niečo, čo vám môže učariť, čo máte, čo je príťažlivé, k čomu vás to nejakým spôsobom ťahá, alebo je to atraktívne, možno by sa dalo povedať. Takže to je taký ten zážitkový, tá zážitková úroveň. Nehovoríme o teologickom význame Božej milosti, hovoríme len o niečom, ako ľudia vnímali, že milosť je niečo, čo je príťažlivé. Keď ale sa pozrieme potom do teológie, keď toto slovo sa prenesie do významu vzťahu medzi Bohom a človekom, tak už nejde ani o šarm, ani o gracióznosť, alebo nejakú príjemnosť, milosť, hej, takú tú milotu. Slovenčina má pekné slovo milota. Hej. Keď je niekto milý, tak má to, čo by sme mohli nazvať milota. Boh vie byť milý, a myslím si, že je veľmi milý, že nám nechá žiť tak, ako žijeme väčšinou. Neviem, ako sa vám páči váš život, ale rozhodne, že Boh je k nám veľmi milý, že nás znáša. Ale povedať, že je milý, je málo. Súhlasíte? Ne? Povedať Bohu, že je milý, by bolo zhodenie. Ne? Určite, že toto tam je. Ale keď hovoríme o Božej milosti, tak hovoríme o všetkých veciach, alebo dobrých veciach, ktoré obsahuje zmluva skrze Krista smerom človeku. Hej. Boh uzavrel s ľuďmi, s celým ľudstvom, samozrejme nie všetci to veria, ale skrze Krista uzavrel zmluvu. Tak ako skrze Noacha, skrze Abrahama s Izraelom, skrze Noacha s ľudstvom, ale skrze Abrahama s Izraelom, Dávida a tak ďalej, tak skrze Krista prišla nová zmluva a v tejto zmluve všetko, čo v nej môže dostať, sa dá nazvať Božia milosť. Toto je jedno použitie slova milosť. Slovo milosť ale môžeme použiť ešte v ďalších významoch a ja by som rád bol, keby ste teraz sledovali, možno, že to bude trošku náročnejšie, preto som vás varoval v prednáške. Keď hovoríme o Božej milosti, tak môžeme hovoriť nielen o Božom konaní, ale aj o tom, čo sa volá Boží atribút. Boží atribút znamená Božia vlastnosť, ktorá je jeho základná vlastnosť, bez ktorej Boh nemôže existovať. Atribút je možno by sa dalo povedať, podstatná Božia vlastnosť. Božia milosť je podstatná Božia vlastnosť. Tak ako máme napísané, Boh je láska, z lásky vyplýva jeho milosť. To, že Boh chce pomáhať, že Boh chce sa správať ako niekto, kto pozitívne prijíma iné bytosti, tak to je Božia milosť. To, že Božia milosť sa prejavuje voči hriechu, je pravda a pre nás je to absolútne rozhodujúca pravda. Ale nemôžeme začať, keď hovoríme o Božej milosti, s tým, že Boh je milostivý len preto, že je tu hriech. Boh by bol milostivý, aj keby nikdy hriech neexistoval. Milosť znamená, že Boh má, dovolte mi takto povedať po ľudsky, keď hovoríme o Bohu, je to vždy veľmi také riskantné, že zhadzujeme veľkého stvoriteľa a nášho vykupiteľa a otca, ale on vie, že máme len ľudskú reč a že ťažko sa nám rozpráva, keď hovoríme o ňom. Takže skúsim to takto povedať, že Božia milosť je jeho otvorené srdce. Znamená, že má široké srdce na to, aby tam mohol kohokoľvek a všetkých prijať. To, že tam, sú tam nejaké podmienky, to nie je obmedzenie milosti, to je to, že Boh má nejaké aj vlastnosti, bytostné vlastnosti a keby tam prijal ľudí alebo bytosti, ktoré to neznesú, no tak ich vlastne potrestá. Pretože Boh je oheň spaľujúci, to hovorí písmo a to je iná jeho vlastnosť. Takže on nie je len milosti, ale len láska. Toto je problém moderného človeka. Moderný človek nechce počuť o Božej spravodlivosti, ani o Božej prísnosti, ani o Božom súde, ale keď hovoríte o láske, tak to on všetkých má rád. Čo je pravda, lenže mnohých má rád tak, že ich potrestá na veky vekov. Pretože pre mňa ako hriešníka je dobré, aby som bol potrestaný. To, že to je nepríjemné, tak to si píšte, že to je nepríjemné. A byť naveky potrestaný je viac ako nepríjemné. To slovo nepríjemné je trapné, hej, použiť. Ale je dobré, aby som naveky bol potrestaný, ak som teda proti Bohu. A o tom je hriech. Ak to nechcem uznať, to je môj problém. Z nás dvoch, on je Boh a ja som jeho stvorenie. A ak ja sa chcem s ním ťahať za prsty, tak asi vopred je jasné, že kto to vyhrá. A on ani nemusí sa veľmi snažiť však. Takže Božia milosť je prejav Božej lásky a znamená to, že Boh má široké srdce. Je to jeho atribút. Preto o tom tak hovorím, lebo keď je niečo Boží atribút, tak je to dôležitejšie ako celé stvorenie. Keď nebolo stvorenie, Boh bol milostivý. Voči komu? Proste je to jeho vlastnosť. Nemusím sa pýtať voči komu. Boh bol pánom. Čím pánom? To je zlá otázka. Boh existoval, slovo existovať, ako možno niektorí viete, nie je veľmi dobré, keď hovoríme o Bohu, že existoval, pretože on hovorí o sebe ja som a nie existoval. Ale my zase sme v čase a ťažko nám je to vyjadriť inak, takže znovu len ťaháme ho do nejakých kategórií, ktoré on nepozná v tom zmysle pre seba, ale veľmi dobre im rozumie, lebo vie, čo je za reč, našu reč tiež on vymyslel. Takže Boh existoval mimo týchto kategórií a mimo hriechu a mimo všetkého, mimo stvorenia a jeho vlastnosť, milosť, je základná Božia vlastnosť, je to atribút Boží a ak my si chceme vážiť Božiu milosť a odpustenie, ktoré z toho vyplýva, tak musíme dať pozor, aby naše odpustenie bolo založené na tomto Božom atribúte. To je rozdiel, či moje odpustenie voči niekomu je založené na tom, že a ja si to nevšímam. Alebo ja tomu rozumiem. Alebo mne sa nechce na tom myslieť. Alebo ja si to vybavím. Alebo čo sme si, to sme si. To všetko sú niekedy veľmi dôležité a dobré, by som bol, medziľudské procesy, ktoré netreba nimi pohrdnúť, ak nejde o vážne veci, ale ak ide o vážne, bolestné a veci s večnými následkami, tak takéto odpustenie je ako topiacemu sa, keď hodíte slamku. A sa vám vysmeje. A mám obavy, že mnoho zvestovania evanjelia je zvestovanie odpustenia na základe len láskavosti. A nie na základe toho, že Boh má atribút milosti od vekov na veky. To je ale len prvá vec. Keď hovoríme o tom, že Boh je milostivý, tak hovoríme nie len o jeho atribúte, ale aj o jeho konaní v Kristovi. A toto je niečo, čo tiež potrebujeme veľmi vážne rozumieť. K tomuto budem viac hovoriť, pretože toto je to, o čom je evanjelium. Boží atribút je tiež súčasťou evanjelia, ale možno, že ste ani to takto ešte nepočuli povedať. Možno, že ste to počuli, prepáčte, nechcem ja tu hodnotiť vaše znalosti, ale oveľa viac, keď sa hovorí o evanjeliu, tak sa hovorí o kríži. Ježišovom kríži, Kristovom kríži. A o tom, že čo je to vykúpenie, čo je to obeť a krv Ježišov a tak ďalej. A toto je centrom Božej milosti, v tom, ako Boh koná. Teda Boh má milosť ako atribút, keby aj nič nerobil, prepáčte, čo sa týka stvorenia, keby nebol stvoril svet, čo si neviem predstaviť, ale mohol ho nestvoriť. Mohol? Svet nie je nevyhnutná existencia. Jediná nevyhnutná existencia je Boh, trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. On nemôže nebyť. Ale celý svet mohol nebyť. My sme z jeho vôle, pretože on sa rozhodol, aby sme boli. My radi máme pocit, že ja musím byť a všetci môžu zmiznúť. Ateista má pocit, ja nechcem Boha, on neexistuje, ale ja existujem. No, bude prekvapený a neprajeme mu to. Teda, tak ako je naše odpustenie nám, alebo my, odpustenie, ktoré dávame, založené na Božom atribúte, musí byť založené na Božom konaní v Kristovi. Ak nerozumieme Kristovmu krížu, naše odpustenie má veľmi, veľmi chabé základy. Kristov kríž, vykúpenie a to, čo Angličania nazvajú atonement, čo je zjednotenie s Kristom, alebo veľmi ťažko preložiť. Tak to musíme rozumieť. A potom ešte ďalšia milosť Božia má ešte ďalší rozmer, a to je uplatnenie Božieho konania v našom srdci skrze Svätého Ducha. To je ten moment, keď si Božiu milosť prijal. Žiaľ, že veľmi často sa stáva, že kresťan zabudne na to, že milosť je Boží atribút. Veľmi málo vie o tom, že Božia milosť je Božie konanie v Kristovi, zvlášť smrť Pána Ježiša a vzkriesenie na kríži. Ale všetko vie o tom, ako to prežiť. Čo je veľmi dobré. Ja si myslím, že je veľmi dobré, aby ste vedeli veľmi dobre, presne, ako ste to prežili. Ale ak zostanete pri tom, tak vaše celé kresťanstvo či náboženstvo sa subjektivizuje a stane sa z neho čosi ako súkromné náboženstvo. Potom sa stáva to, že ak sa niekto neobrátil pod mostom tam, kde ja, tak už ho tam ťahám, lebo určite nie je správne obrátený. Rozumiete, čo pravím? Ja neviem, takom asi nie? Som vás stratil, lebo ste ticho. Tu ste sa mali zasmieť. Asi by som mal mať nejakého otroka, čo by tu ukazoval. Hej, teda je smiech. Mali voľa, kedy rímski rečníci údajne, alebo grécky, že mali tam nejakého otroka, ktorý robil popri tom gesta, lebo tomu rečníkovi sa nechcel. Teda, aby som sa vrátil k tomu. Milosť je obrovský zážitok, keď Duch Svätý vám zjaví, čo Boh pre vás urobil a kto je Boh Otec. Vočom mne je milosť. Čiže ukáže mi hriech zároveň, lebo tým sa to musí začať. Ak vám niekto povie, že Boh je láska, ale pritom nie je tam zážitok hriechu, tak o tej láske, prepáčte, nič neviete. Mrzí ma, že to tak trošku preháňam, lebo samozrejme môžeme vedieť o Božej láske, že sa pozrieme na lesy, alebo na rieky, alebo na supermarket, ktorý je plný syrov. Aj to všetko môže byť Božia milosť. A je Božia milosť, lebo mohli by byť prázdne obchody a mohli by sme hladovať. Na svete je toľko hladu, ak sa tým trochu zaoberáte, to je desne. A naše supermarkety sú plné. Ja neviem, či niekedy idete do supermarketu a chválite Boha. Pane, ďakujem ti, že toto tu je. Že to nie je prázdne. No, to, aj to je Božia milosť, nezhadzujeme to. Ale ak len v tomto je Božia láska pre mňa, že som zdravý a že mám supermarket a tak ďalej, tak ešte vôbec neviem o Božej milosti. Lebo stále som len pri niečom, čo Boh dáva všetkým ľuďom, ale keď hovoríme o milosti Božej v Kristovi, tak toto žiaľ nemajú všetci ľudia. Nie, že by to nebolo ponúknuté všetkým, ale to je evanjelium, ktoré je pre tých, o ktorých Biblia hovorí, že sú vyvolení. Tak vás to provokuje, to veľmi dobre. Lebo to má provokovať. Že Boh má vyvolení. Ja viem, že existuje nejaký program o vyvolených, prosím vás, to je tak, to je také svinstvo, že to tam použili pre kresťanov, teda, že vždy, keď vidíte nejaký nápis, ktorý je zneužitý z Biblie, alebo pojem, ktorý vidíte z Biblie, mali by ste si vnútri vytvoriť anticéru. Toto nie je toto. Hej? Keď vidíte reklamu, kde vám ponúkajú niečo, čo Biblia hovorí, toto nie je to. Musíte sa naučiť diskutovať s reklamami a s názvami, ktoré dnes veľmi radi ľudia používajú, preberajú teologické a biblické pojmy, používajú si to doslovne niekedy špinavých a svinských záležitosti a my, ak to konzumujeme s tým, že sa nehádame s tým v sebe, nemusíme ísť na ulicu a vykrikovať a mávať s niečím, ako vás Pán Boh vedie, môžete, ale ja nemyslím, že to je o tom, že ja musím niekde písať. Ja vnútri si musím vytvoriť trvalú diskusiu s reklamou, s hudbou, s textami piesní, s programami v televízii a tak ďalej, ak máte televízor. Ak ho nemáte, aj tak dobre, ja nehlásam, že nesmie mať kresťan televízor, možno, že je lepšie, keď ho nemá. Ale keď ho má, musí prebiehať neustála diskusia. A to neustále. Aj pri tom, čo sa nazýva infotainment. Hej? To znamená informačná zábava, lebo aj správy sú tak robené, aby vás zabávali. A neviem, ako hlad v Eritreji alebo vojna v Sýrii ma môže zabávať. Ak ma to zabáva, tak som asi nejaký chorý, čo poviete. No, ale tak to robia, aby to zabávalo, aby ste to nevypli, aby ste tam zostali, lebo to má zabaviť. No. Takže my, keď sa pýtame na Božiu milosť a chceme rozumieť tomu, čo je Božia milosť, tak musíme dať pozor na to, aby sme pojmy, ktoré sú zneužité, rozumeli tak, ako ich Biblia používa a nie tak, ako nám ich niekto vnucuje, lebo nám redefinujú pojmy. A jedno z nich je slovo vyvolený, ktoré nás môže provokovať, ale dovtedy sa musíme ním zaoberať, a teraz ja na to nemám čas, kým nie sme nadšení z toho, že Boh vyvolil. Ak si nie je nadšený tým, že existuje vyvolenie, tak tomu nerozumiete. Lebo bytosti, ktoré sú Bohu najbližšie, sú také nadšené, že permanentne kričia svätý, svätý, svätý. A to nemyslíte si, že volajú ako reproduktor. Lebo Boh ich natiahol a teraz na veky musia toto kričať. Boh ich umožnil, aby rozumeli, kto on je, aby vnútri boli takí nadšení, že keď to Izajáš započul, tak žasol nad tým, že také niečo existuje. Boh nepotrebuje falošné uctievanie. Rozumiete tomu? Boh toho má dosť. To vôbec, že sa s nami zaoberá, to je tiež prejav jeho milosti. Prepáčte, že to tak poviem, mohol by sa nás vykašľať. A čo má z toho, že sa s nami papre? Skúste sa vžiť do jeho kože. Či by ste sa s niekým takým, ako ste vy, roky zaoberali? Ak máte pocit, že áno, no neviem, aký ste, možno ste lepší ako ja, ale so mnou by som sa ja nezaoberal. Takže Božia milosť je atribút, to, čo teraz budeme chvíľu hovoriť, Ježišova obeť, teda Božia obeť jeho syna, tam musíme veriť v Trojicu, to je veľmi dôležité, Trinitas. A je Božia milosť to, čo my evanjelikáli radi zdôrazňujeme, zážitok. Duch Svätý v mojom srdci, že mi to odhalil. To je Božia milosť. Ale je to jedna časť z toho, a moje odpustenie nemôže byť založené len na mojom zážitku, dokonca je veľmi nebezpečné, ak je to len na zážitku, pretože často odpustenie musíte dať, aj keď nič neprežívate. A musíte povedať, ja odpúšťam, pretože Boh odpustil mne, nič necítim, ale som sa rozhodol, že som to odpustil. Ak zážitok príde, príde skrze Ducha Svätého, ale ak nepríde, aj tak som odpustil. Nepodceňujme to. Niektorí ľudia pri tragédiách alebo zločinoch musia mať obrovský problém odpustiť. Niekomu niekto zničil celý život. Celý život. Možno, že žiješ 70-80 rokov v nejakej situácii so susedom alebo s partnerom alebo s niekým, koho si oľutoval tisíckrát, že si sa s ním dal dohromady. Dá sa to odpustiť? No ak sa nedá, tak hovoríme, že Boh neodpustil. Boh odpustil všetkým ľuďom. Ja viem, že to teraz ale znie. Nie všetci sú spasení. To treba hneď dodať. Ja som univerzalista. Boh ponúkol, ak chcete, odpustenie všetkým ľuďom a má otvorené srdce pre všetkých. A čaká, na zmierenie treba dvoch. Súhlasíte? Na zmierenie treba dvoch. Ale z jednej strany je to zmierenie ponúknuté a je hotové. Takže to nie je, že keď zvestujem evanjelium, tak Boh sa rozhoduje. No, tu je nejakých 100 ľudí, ja by som odpustil tu asi 4. Kto chce prijať Pána Ježiša? No tak tí 4, a teraz sa Pavel vám rozhodol, že títo 4. Toto nie je biblická teológia. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A 1. Korintianom 15. kapitole hovorí, že tak ako v Adamovi všetci zomreli, tak v Kristovi budú všetci oživení. Boh pracuje so všetkými ľuďmi a Kristova obeť sa vzťahuje na všetkých. O to väčšia je tragédia, že nie všetci budú spasení. To je podľa mňa oveľa väčšia tragédia ako prvý hriech aj všetko. Pretože to znamená, že my sme tak zlí, že nielen, že odmietame Božie prvé stvorenie, ale odmietame aj jeho smrť a jeho absolútne poníženie, aj to, že sme ho dokopali, dobili, dopľuli, zabili, ukrižovali, priklincovali, ja neviem, čo už sme mohli s ním viac urobiť, to sme s ním urobili a ešte aj to nám je málo, aj tak v neho neveríme, lebo my chceme byť my, bohovia. Ja chcem byť Boh a ak ja nemôžem byť Boh, nechcem nič. Ako Milton, myslím, napísal v Stratený raj, že Satan má tam taký výrok, samozrejme to nie je biblické, radšej byť pánom v pekle ako sluhom v nebi. Toto je vyznanie žiaľ dnešného človeka. Radšej pánom v pekle, ak sa tam dá byť pánom, Satan je tam pánom, ako sluhom v nebi. Tak si rozmysl. Ak chceš byť v nebi, musíš byť otrok. Samozrejme, otrok lásky, nie otrok, že ťa niekto natiahne a rozkazuje ťa a musíš robiť proti svojej vôli. Ale otrok dobrovoľný, otrok, že pane, ty si pán jediný a ty mi máš právo prikázať. Ak mu to právo nechcem dať, mám problém. Takže, keď hovoríme teraz o tom, o milosti Božej, a teraz by som sa chcel venovať nie prvému atribútu, ani tomu tretiemu, čo som menoval, tomu zážitku, ale chcel by som sa venovať tomu, čo je vykúpenie, alebo obeť Pána Ježiša. Angličania majú dobré slovo atonement, čo znamená, aspoň takto vysvetľujú, že zjednotenie. Boh prišiel v Kristovi, stal sa človekom, stal sa druhým Adamom, tým chcel povedať 15. kapitola 1. Korintianom, že je hlavou nového ľudstva. Tak ako my všetci sme príbuzní Adamovi, tak môžeme byť príbuzní, keď pripojíme Krista, Ježišovi. Druhý Adam. A toto sa stalo tým, že obetoval. Preto je nesmierne dôležité, aby sme rozumeli, že Božia milosť je založená na smrti Božej. Božia milosť je založená na smrti Božej. Bez smrti neexistuje odpustenie. Teraz hovorím o skutočnom odpustení, nie o tom, že sa niečo dá zľahčiť alebo pochopiť alebo niečo. Ešte raz opakujem, ja si nemyslím, že to je na zahodenie. Ak niekto vie prehľadu nejaké veci, nemusíme zo všetkého robiť slona. Ale ak ide o vážnu vec, vážny problém, kde ide o hriech medzi ľuďmi alebo voči Bohu, bez smrti nie je možné odpustiť. O tom je Kristov kríž. A preto, keď čítate Evanjelia, tak ste si asi všimli, že najväčšia časť je venovaná ukrižovaniu. Ježišova smrť je jeho najväčšie hrdinstvo. Skriesenie je veľká vec, samozrejme, bez skriesenia by nebolo Evanjelium. Jeho zázraky sú veľká vec, jeho inkarnácia, to, že sa narodil a stal človekom, to je všetko obrovská vec a určite patrí k tomu. Ale bez toho, aby sme nerozumeli a nevedeli o tom, že čo je jeho smrť, jeho ukrižovanie, nerozumieme ničom. Obeť Pána Ježiša Krista je základom všetkého odpustenia. Samozrejme, najskôr hovoríme o odpustení voči nám. Tá moc toho odpustenia tej Božej milosti. Napríklad Pán Ježiš Jan 12.32 hovorí, keď budem pozdvihnutý zo zeme, všetkých potiahnem k sebe. To je celé ľudstvo. Od Adama po posledného človeka, ktorý sa narodí. Ako je to možné? No tak Boh je nadčasový, to nie je. My si myslíme, že sa tam jednalo o tých ľudí, čo to vedeli, alebo všetkých ľudí. Predstavte si najzastrnečenejší nejaký kmeň, ktorý ešte ani možno sme neobjavili, teda sme. No. Tí, ktorí sú kultivovaní, či ako by som povedal, civilizovaní. Aj ten má vzťah ku Kristovi, bez toho, aby to vedel. V tom je problém milosti, ktorá je len prežívaná, že dáme do centra poznanie ľudské. A celé evanjelium záleží na tom, že či to niekto vie. Evanjelium samozrejme musím poznať, ak nemám veriť. A to nemôžeme, evanjelizáciu nemôžeme zľahčiť. Ale Boží čin nezávisí na tom, či sa niečo zvestuje. Boží čin záleží na tom, že Syn Boží prišiel a že zomrel. Kto tedy tomu rozumel, čo sa deje? Učeníci? Však zmizli, nerozumeli. Nikto tomu nerozumel. Napriek tomu to Boh robil. Pre koho? Pre tých, čo sa pozerali? Pre nás, čo máme malé mozgy a sotva, čo vieme? Bol medzi synom a otcom. Táto obrovská dráma rozdelenia trojice, keď povedal Bože môj, prečo si ma opustil? On povedal, otec ma neopustí. Ale Boh, ktorý ho držal, ho opustil. Tam to treba rozlišovať. Otec ako Boh, otec ho stále miloval. Ale zároveň ho zavrhol. Lebo sa stotožnil s hriešnikmi. Prečo? Z Božej vôle. Ten istý Boh, ktorý ho odsúdil, ho ako otec miloval. Že je to ťažké pochopiť? Keby to bolo ľahké, nie je to teológia. Nemyslíme si, že Boha je ľahké pochopiť. To, čo je ľahké pochopiť, nemôže byť Boh. Dajte si pozor na to. Na ľahké evanjelia, na ľahkú teológiu. Pretože to obyčajne znamená, že niečo prispôsobíme tak, aby to do nášho mozgu ľahko liezlo. A to, čo nám ľahko tam lezie, ľahko aj vylezie a tým ľahko pohrdneme. Takže smrť Pána Ježiša Krista je veľkosť Božieho odpustenia. Veľkosť Božej milosti. Ak chceme merať odpustenie, tak máte jednu mieru. Kríž pre Božieho Syna. Pre toho, ktorý stvoril. Pre toho najväčšie utrpenie, aké sa dá vymyslieť. A to fyzické utrpenie, tomu ešte trochu rozumieme snáď. Aspoň si to viete predstaviť, že keby zajtra vás mali priklincovať a vyvesiť nahého niekde pred ľudí. Ja neviem, ako by tá noc bola. Pán o tom hovorí, že aký som stiesnený, kým ten krst nepríde. On to nazval krst. Ale zdá sa, a myslím si, že to je pravda, že jeho utrpenie duševné bolo väčšie. A o tom ja asi nemám ani potuchy. O čo vlastne išlo? Tu musíme stíchnuť a pýtať sa, a to si prečo robil? Kristova smrť nie je tragédia v tom zmysle, že to sa nemalo stať. Tragédia je, keď niekto si niečo naplánuje a potom mu to nevíde a úplne sa to celé skazí, no tak ľutujeme. Ak chcete Krista ľutovať takto, že on za to, on chcel niečo iné, tak to určite podľa Biblie nesedí. Zároveň musíme dať pozor, aby sme z neho neurobili samovrha. Lebo za chvíľu poviete, no tak keď to chcel, tak to mal. A už cítite satanské kopyto v tom. Však on to nechcel. Boh to chcel. Prečo? Lebo ja som mal nejakú nádej v tom mojom čudnom, smiešnom živote. Pre mňa nie je smiešný, aby ste si nemysleli. Pre mňa je strašne dôležitý, to je jediné, čo má. Ale pre vás asi je trošku trapný, keď sa na mňa pozrite. No a čo s ním, hej? O jedného viac menej, nie? Ale každý z nás cíti, že áno, ja som strašne dôležitý. A je dobre vedieť, že pre Boha som dôležitý. Ako dôležitý? Syna dal za mňa. Za všetkých dal svojho syna. To je veľkosť Božej milosti. To je moc Božej milosti. Takže obeť, toto je ďalšia veľmi závažná kultúrna otázka, ak si je kulturologická. Voľakedy ľudia, toto sú štúdie religionistické, všetky náboženstva poznajú nejakú obeť. Nevykladajú to rovnako a je obrovská literatúra o tom, že čo vlastne obete znamenajú aj u Aztékov a Polynézanov a tak ďalej. Proste to môžete čítať knih, koľko chcete. Jeden je fakt, že náboženstvo, každé primitívne či rozvinuté, pozná nejaký pojem obete. Viete, odkiaľ sa vytratil pojem obete? Z kultúry kresťanského v úvodzovkách západu. Moderný človek, ty a ja, ak žijem tak, ako moderní ľudia žijú, neviem nič o obete. Prečo? Lebo ja som cieľom všetkého a najvyššia hodnota je moje šťastie. No a ak je to najvyššia hodnota, tak najvyšší sa nemôže ešte vyššie obetovať. Takže vlastne obeť je totálne zrušená. Nie je možné nič nikomu obetovať, pretože nič vyššieho ako ja a moje šťastie neexistuje. A to si myslím je podvod takzvaného kresťanského západu, teda satanský podvod na nás, lebo sa nám podáva evanjelium ako, že ja som najvyšší cieľ a tým pádom sa zruší schopnosť obetovať a ja nikomu nikdy nič neobetujem a v momente, keď sa odo mňa niečo žiada, námaha, utrpenie, odpúšťanie, trápenie, čokoľvek. Ďakujem pekne, majte ma radi. Ja som sa nestal kresťanom na to, aby som sa obetoval. A teraz sa pýtame, dobre, no ale nepostavil nás Boh najvyššie, keď za nás zomrel? Áno, postavil. Lenže postavil nás tam preto, aby my sme jeho postavili najvyššie. Rozumiete ten paradox? Ja som niekedy používal taký výrok, že ako to znie paradoxne, teraz by sa mali zasmiať, keď to poviem, dobre? Aby som... že poviete, Boh ťa má rád. Odpoveď? Veľmi dobre, a ja sa mám rád. Súhlasím. Cítite to? Keby ste uzatvárali manželstvo, ľúbim ťa. Veľmi dobre, a ja sa ľúbim. Znie to smiešne, ale viete čo? Je za tým tragická pravda. Smiešná, ale tragická pravda. Takto žije tzv. Kresťanský západ. Nikomu nikdy nič neobetovať. Manželstvo je tu preto, aby som bol šťastný. Politici sú tu preto, aby som bol šťastný. Štát je tu preto, aby som bol šťastný. Národ je tu preto, aby som bol šťastný. Mesto je tu, aby som... Cirkev, samozrejme. Kazateľ? No, už ani nehovorím. S takými ľuďmi je ťažko žiť. Pán Boh nás takto nestvoril. Pán Boh nás stvoril tak, že áno, postavil nás najvyššie, zomrel za nás, ale preto, aby sme povedali, a ja chcem život za teba dať. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli, lebo sme usúdili, že keď jeden zomrel, tak aj my dávame život. Ak tvoja reakcia na Kristovú obeť nie je, a ja chcem život obetovať, tak niečo ešte nie je v poriadku. Mám to zopakovať? Ak moja reakcia na zvesť o Kristovej obeti a poviem, verím tomu, nie je, pane, neviem, či to dokážem, ale viem, že môj život ti patrí a keď si ho vyžiadaš, tak je tu. Ak toto neviem povedať, prosím vás, aspoň netvrdte, že veríte evanjeliu. To nie je evanjeliu. To ste uverili nejakému paškvilu, nejakej deformácii, nejakej somarinke, prepáčte. A diabol vie veľmi dobre urobiť z Božieho slova iné niečo. Viete o tom? Kde sa to začalo? Tretia kapitola Genesis. Naozaj povedal Boh, že nesmiete jesť? No tak keby vám Boh povedal, že nesmiete zo žiadného stromu, tak by im povedal, tak som vás stvoril, aby ste zomreli hladom. A ja sa budem pozerať. Nie? A naša Chava, pramamička, táto vystihla síce, povedal, nie, tak my môžeme jesť, no ale z jedného to nie ani jesť, ale ani dotknúť, to už tam zase nebolo, hej, takže už to začalo sa rozkývať, hej, na jednej strane vôbec jesť, na druhej strane ani dotknúť a už to tam bolo, hej. Takže aj nemyslíte si, že evanjelium, tak ako ho my zvestujeme, nemá takéto všelijaké hrče a navreniny a uberaniny a tak ďalej, hej. Takže diabol sa stará o to, aby spoza kazateľní znelo deformované evanjelium. A ja len sa modlím, aby som to ja nebol, preto, viete, jedným prstom na vás a tromi na seba. Ja sa modlím, aby to, čo teraz hovoríme, bolo naozaj evanjelium. To, že to pán Boh, teda Satan deformuje v niečích ušiach, to je jedna vec. Ale či ja hovorím to, čo je celá rada Božia? Či sa mi niečo nepáči a preto to vynechám a niečo sa mi páči a preto tam pridám a zrazu... Viete, čo je karikatúra? Mne by ste nastavili slonie uši, lebo mi odstávajú. No, tak keby som bol na karikatúre, tak by som mal uši ako slon. Hej? Je to Hades? Nie, no. Trošku väčšie uši má. Lenže takto, keď spravíte s evanjeliom, tak prestáva byť zaujímavé. Takže v strede Božej milosti a odpustenia musí byť Kristova smrť. Evanjelium, teológia, všetko je veľmi zaujímavé, má množstvo aspektov. Ale ak v centre nie je smrť a v centre nie je môj úžas nad tým, že Boh za mňa zomrel, dal svojho syna, a že ja som tak vďačný, že nie, že pred farizeom idem Kristovi boskávať nohy, ale že mi je jedno, čo kto povie. Akí sú ľudia v cirkvi? Mne je to jedno. Ak ma Ježiš poslal sem, tak to budem, prepáčte. Že ja som neprišiel do cirkvi, ja som prišiel za Ježišom. A Ježiš mi povedal, že mám byť tu. Keď ma vyhodíte, no, tak možno pôjdem niekam inám. Ale rozumiete, čo hovorím? Takže smrť pána Ježiša, keď nás takto osloví, takto zmení, tak všetko je inak. Odpustenie prestáva byť tak zúfalo ťažké. A máme aj my otvorené srdcia voči iným. Teda účinky takéhoto pochopenia sú, ak chcete, teologické, sociálne a psychologické. A tým končím. Teológia je môj vzťah k Bohu. Máme na to krásne miesta, o ktoré sa dajú dlho vykladať. A majú nielen vykladať, ale sú proste obrovské, čo sa týka významu. Galaťanom 2.19.20. Ukrižovaný som s Kristom, nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To je výsledok toho, že niekto pochopil Božiu milosť a že zomrel s Kristom. A to, že zomrel, znamená, že v ňom sa niečo reálneho stalo. Nejaká moc hriechu naozaj skončila. Nemusí byť dokonalý, ani nie je dokonalý, keď nie ste vzkriesení, nie ste dokonalý. Ale niečo, čo s vami mávalo, prestalo s vami mávať. O tom hovorí Peter, ktorý hovorí, že sme sa stali účastnými božskej prirodzenosti. Aby sme unikli, no, pomenujme to slovenskejšie, hnilobe, bo to je porušenie, viete, porušenie je také pekné slovo, rozkladu. Ne? Viete, ako už ste cítili niekedy rozkladajúceho sa koňa alebo mačku, prídete doma, zochla vám tam mačka. Ojej. Už ste to zažili? Krásne, ne? Parfum. Toto je rozklad, ktorý Boh cíti z nás, keď žijeme podľa svetských žiadostí. Nám sa to strašne páči, lebo nám to sedí. My sme ako tie muchy, ktoré na to sadajú. Ako, Belzebul, či Belzebul, teraz neviem rýchlo, je pán much. Preto je pán much, lebo rád má hnilobu, rozklad a stále tam je. Ak nás ťahá k rozkladu a hnilobe, no tak sme pod týmto vplyvom. A to sú naše žiadosti. Ale Boh urobil to, aby sme prestali byť pod týmto, pod touto mocou. Urobil nás súčasný účastníkmi, alebo že zdieľame, to je také slovo, božskú prirodzenosť, aby sme toto, aby toto s nami nemával. Aby nám to smrdelo. Aby nám to prestalo voňať ako Chanel. Nerobím reklamu Chanelu. Alebo nejakému proste parfumu. Ale aby nám to smrdelo ako zdochnutý pes. Keď nám to začne smrdeť, tak môžete si byť istí, že od toho budeme utekať. Ale ak vám to vonia, zbytočne vám zakazujú. To ste zažili, nie? Keď vám niečo zakážu, nesmieš. To je síce príjemné, ale je to zakázané. No tým, ako keby ste tomu 10 týchto pridali, 10 stupňov. Nie? To je oveľa zaujímavejšie. Tým, že je to zakázané, Boh nám nič nezakazuje, ale necháva nám to smrdieť. A tam už netreba zakazovať. Lebo ti to začne smrdiť. Takže vzťah k Bohu, sociálny vzťah, ak chcete, spoločenský, Galaťanom 6.14. To je inak text, o ktorom by som sebe aj vám radil veľmi dlho meditovať, možno stále, každý deň. Ja už, nech je odo mňa preč, tak to myslím, Rohažek prekladá. Nikdy sa ničím nechváliť, len krížom pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja sveto. Všimnite si. Viete, čo je ukrižovanie? Výsmech, smrť, zahodenie, pohrdnutie. Svet je nie, že niečo krásne, čo nesmiem. Svet pre mňa zhnil, ja ho nepotrebujem. Je ukrižovaný. A pre nich som ja ukrižovaný. Toto platí, že ako ty mne, tak ja tebe ping-pong. Navzájom sme sa ukrižovali. Nie ja, skrze Krista. Tu znovu máte dôkaz, že kresťan sa nebojí sveta ako to je taká sila, také príjemné, také toto, len to nesmiem. No tak to niekde tajne musím, aby to nikto, žiadny iný kresťan nevedel, čo ja tuto robím, lebo ja to milujem. Ak nie je niečo ukrižované, tak to je určite nepríjemné. A to je dielo, ak chcete, sociálne alebo spoločenské dielo kríža. Že ma oddeli od sveta. Teraz nehovoríme o svete ako stvorenom svete, ale o sveta, ktorý je hriešný, ktorý je Boží nepriateľ. Aj, to znovu musíme rozlišovať, pretože Boh stvoril svet, ale nestvoril nepriateľstvo voči sebe. No a ak chceme spirituálne alebo psychologické, to vnútorné, veľmi známy výrok Pavlov. Ospravedlnení z viery máme... Čo máme? Šalom. Máme pokoj. Keď si spomeniem na Boha, tak mi nezovrie srdiečko. Proste, normálne je, že to srdce, ktoré si spomenie na Boha, tak sa v ňom ozve čo? No, to, ja by som rád od tých, čo, lebo už dlho vravím a mám pocit, že už ste unavení, takže vás musím trošku rozhýbať. Ale už končím naozaj. Čo sa ozýva v srdci, keď máme pokoj s Bohom? Také cudzie slovo je tam. Kričí to, vraj. V našom srdci sa kričí niekto oslovenie na Boha. Pomôže vám v aramejčine. Abba, ocko. Prepáčte, toto ste nemuseli vedieť. Ja nemám rád, keď si niečo kazateľ vymyslí a potom chce, aby som to uhádol. No. To je veľmi zlá metóda a toto som nechcel. No. Ale sa by zdalo, že sa to dá. No. Aby som vás trošku prebal. Takže tá reakcia na to, spomeniem si na Boha, ocko, no, ako keď otvorí dvere, niekoho, koho mám rád, hurá, tu si. Wow, lebo som práve chvíľu na teba nemyslel. Ak Boh, keď sa spomenie a vy si spomeniete na nejaký hriech alebo niečo, jo, toto si musím vybaviť, to nie je to, čo Boh nám pripravil. Na záver, aby som to spomenul, hovoríme stále o odpustení. A chceme odpustenie od Boha a medzi sebou, nemôžeme ho založiť na nejakých psychologických procesoch, manipulácii, zabíjaní, zľahčovaní alebo niečom, teda zatlkaní, chcem povedať proste. Musíme ho postaviť na realite Božieho atribútu, Božieho diela a Ducha Svätého, ktorý nás pôsobí. Inak to nebude fungovať. Inak to odpustenie nebude trvalé, nebude reálne a nebude dosť silné na to. Nezabudnite, že odpustenie, milosť je silnejšie ako pomsta. Prečo? Lebo Boh sa tak rozhodol. Keby Boh chcel, tak pomsta je silnejšia. Boh povedal, mne patrí pomsta, ja odplatím. Aj to platí. Ale Boh nechce toto, aby to bolo silnejšie. Boh chce, aby silnejšie bolo odpustenie. Aby sme žasli viac nad tým, že odpúšťa, ako nad tým, že tak vie potrestať niekoho, že až mu uši brnia. Takže ak má byť odpustenie pravé, spoľahlivé a trvalé, musí mať pevný základ v tom, že Boh má atribút milosti, má dielo v Kristovi a poslal Svätého Ducha, aby to aplikoval. Tieto tri veci tam musia byť. Jediná funkčná nejaká základňa pre odpustenie je vykúpenie v Kristovi Ježišovi. Kríž. Ak tvoje odpustenie tebe, alebo ty dávaš odpustenie, nevzťahuje sa na kríž, tak ho preskúmaj. Možno, že funguje ako psychologický fakt, čo si zabudol a si to odpustil. Ale ak to nie je vzťahnuté na kríž, tak diabol dokáže ho vykopať. Ako niekto použil taký obraz, že keď zakopieš bojovú sekeru, tak neoznač tam, tu je hrob. Aby si ho vedel vykopať. To musí byť tak zakopané, že sa to už nikdy nevykope. A to musí byť na kríži. Pretože kríž je jediné miesto, kde Boh urobil najvyššiu obeť, a to, že obetoval sám seba. Samozrejme, keď hovoríme sám seba, vieme o Božej Trojici, toto tu nemáme čas riešiť. Hej? Že ako to je Boh, Otec, Boh, Syn, Svätý Duch. Ale je to Boh, ktorý sa obetoval tým, že Syn jeho zomrel za nás. Takže to je jediná moc milosti, kde to bude fungovať. Božia milosť v Kristovi Ježišovi nás oslobodzuje k tomu, aby sme prežili odpustenie, aby sme ho mohli venovať. Na budúce by som rád hovoril o spoločenstve slobody. Ľudia, ktorí toto prežívajú, aj tí si musia odpúšťať, pretože žiaľ, na svete neexistuje kresťanské spoločenstvo, teraz nehovorím s veľkým S, ako nejaká skupina, ale koinonia, to znamená tam, kde kresťania spolu žijú, kde by po možno týždni spolužitia nebolo treba dať čo odpúšťať. Že taký ideál si vyhoďte z hlavy. V nebi budeme žiť tak pravdepodobne, že si nebudeme skúbať na otlaky. Ale verím tomu, že už to, že sa pozeráte na môj ksicht, niekto mi musí odpustiť. To znamená, že a že som dlhý, a ja neviem čo, proste prosím odpustiť. Možno, že to nemusí byť založené na väčšom Božom odpustení, že to viete prehodiť z pleca na plece, ale určite niečo mi odpustiť musíte. No. A keď so mnou ste dlhšie žili pred tými 20 a viac rokmi, tak no, kto vie, čo ste mi všetko museli odpúšťať. Vďaka Bohu, že ste mi odpustili. Ale ak to má fungovať, tak to musí byť založené na kríži. Na zážitku toho, že Duch Svätý mne zvestoval Božie odpustenie a mne dáva silu, aby som ja mohol odpustiť. A potom vzniká to, čo som nazval spoločenstvo slobody. Spoločenstvo, kde sa nebojíte jeden druhého, kde sa môžete milovať nie tým, že ja ťa mám rád, ale radšej nech ťa nestretnem. Pane, ďakujeme ti, že si toto urobil. Viem jedno, že do toho načierame len ako malou lyžičkou do veľkého oceánu. Ale ty si milostivý, aj v tom je tvoja milosť, že nezáleží to na našom pochopení, ale na tom, že ty si nás získal a že nás formuješ tak, aby sme boli pripravení ťa stretnúť a osobne ti poďakovať z očí v oči za to, čo si urobil pre nás. Ďakujeme za kríž, ďakujeme za Pána Ježiša, ďakujeme za Evanjelium a ďakujeme za Svätého Ducha. Amen.